Potížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Je to systém tažných lanek a závaží, která jednoduše zvedají poklop. Mluvíme o jedinečném kladkostroji, kterým se obsluhuje křtitelnice v kostele Panny Marie Královny v Ostravě Mariánských horách. Třetí největší chrám v Moravskoslezském kraji stojí za vidění také kvůli zajímavé secesní výzdobě. Tam vás pozveme už za chvilku.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Kostel Panny Marie Královny v Ostravě Mariánských horách nemá dvakrát dlouhou historii. Vznikl vlastně na začátku minulého století, protože po katolickém chrámu byla tehdy v místě poptávka. S jeho vznikem a provozem je spojena celá řada zvučných jmen. To se dozvíte taky na pravidelných komentovaných prohlídkách, které farnost pořádá. Na rozhlasovou návštěvu chrámu vás pozve teď reportérka Petra Štrimplová.
Jáhen Jan Breník mne pouští do kostela přes systém zámků. My vstupujeme jedním ze vchodů, kterým teda běžně věřící do kostela chodí. S námi vchází i pan farář Vladimír Schmidt. Hned první otázka, pane faráři, jak vás vlastně napadlo pořádat komentované prohlídky v kostele Panny Marie Královny v Mariánských horách?
Přiznám se, že to nenapadlo mě, ale já na pana Breníka. On přišel s tím návrhem, jestli bych souhlasil s tím, aby každé úterý byl kostel otevřený pro veřejnost, buď k soukromé prohlídce, nebo ke společně komentované prohlídce, anebo kdyby někdo chtěl strávit chvíli v tichu o samotě. Já jsem s tím nápadem souhlasil a pan Breník se toho ujal.
Takže otázka na pana Breníka, kde se to zrodilo, ten nápad?
Já si vzpomínám, že jsem ještě, když jsem byl v produktivním věku, chodíval často do ostravské katedrály Božského spasitele. Než jsem šel do práce, tak jsem se tam zastavil na krátkou chvíli v tichu a kratičké modlitbě. A tady v Mariánských horách mi tahle možnost už dlouhá léta chyběla. A myslím si, že takovou poslední inspirací pro mě byla asi exhortace papeže Františka, který v jedné pasáži té exhortace vyzývá, abychom kostely nezamykali před lidmi. Tak jsem si řekl, že by bylo dobré alespoň ten jeden den, kdy jak si to program bohoslužeb a moje časové možnosti dovolí, ta možnost pro veřejnost byla.
Tak my si dneska jednu takovou prohlídku budeme tak trochu simulovat. Já jsem si zjišťovala, pane Breníku, nějaké podrobnosti a dočetla jsem se, že tady tento chrám je třetí největší v Moravskoslezském kraji, pokud se nepletu, a že se sem vejde až 3500 lidí. Je to tak?
Je to tak. Ovšem těch 3500 lidí, kdybychom jaksi zaplnili oba dva balkóny tohoto kostela.
Povězme, jak ty vaše komentované prohlídky začínáte, kde je takový ten startovací bod a co je vůbec ta první informace, kterou nabízíte?
No, ta první informace zcela logicky je v tom, že ten kostel musí mít nějaký důvod, proč se postavil. A ten důvod byl samozřejmě v rostoucím počtu obyvatel obce, která byla tím předchůdcem dnešních Mariánských hor. V roce 1880 v té obci, tehdy Lhoťce nebo Čertově Lhoťce, jak se ty názvy střídaly podle majitelů, žilo 442 obyvatel. V roce 1890 už to bylo přes 1600 lidí a v roce 1900 už to bylo 7571 obyvatel. A protože z tohoto počtu bylo 7194 katolíků, tak tady ta potřeba byla úplně evidentní.
Tam je hezký ten posun, pánové, od Čertovy Lhotky k Mariánským horám. To by stálo taky za to komentovat, pane faráři.
Podle informací, které se mně podařilo zjistit, důvod, proč se toto místo jmenuje Mariánské hory, pochází z názvu dolu na těžbu černého uhlí, který se jmenoval Maria Berg, nebo provozovala firma Maria Berg. Takže odtud pak pochází ten název Mariánské hory, když se přeloží do češtiny.
Někde jsem se dočetla, že byly jakési protesty proti tomu, že ten kostel je zbytečně veliký snad.
Nevím, jestli byly protesty proti velikosti kostela, ale byly protesty proti půjčce, která jaksi na stavbu kostela byla získána. A ten protest podávali tehdejší železárny a snad dokonce ve spojení i s tehdejšími moravsko-ostravskými kamenouhelnými doly. To se podařilo zásluhou říšských a zemských poslanců tehdejších překonat tento odpor a kostel se mohl tedy začít stavět. Pozemek na stavbu tohoto kostela darovali 4 místní občané a zbytek, který chyběl nějakých 2000 sáhů, se dokoupilo od právě toho moravsko-ostravského kamenouhelného těžířstva. Stojí za zmínku, že těch 2000 sáhů tehdy stálo 1800 korun.
Hned po písničce uslyšíte, že Mariánsko-horský kostel je vlastně jakousi minigalerií moravského a českého umění. Secesně vyzdobený interiér vám představíme už za okamžik.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Magazín Křížem krajem je dnes na návštěvě v Ostravě v Mariánských horách. Tam stojí kostel, který v zástavbě určitě nepřehlédnete. Chrám Panny Marie Královny z počátku minulého století je třetím největším v kraji a zaujme taky výzdobou interiéru. Kostel si v doprovodu svých průvodců, faráře Vladimíra Šmita a jáhna Jana Breníka, prošla taky reportérka Petra Štrimplová.
Pánové, my jsme v hlavní kostelní lodi. Co stojí za vidění tady v tomto chrámu?
To je komentované prohlídky. Se vždycky nejvíc a nejraději zdůrazňuji tu střední sochu Panny Marie s Ježíškem, která stojí před námi, je středem celého presbytáře a jsme na ní právem velmi hrdí, protože ji pro tento kostel udělal Franta Úprka z karářského mramoru.
Ano.
Je to vzácnost tedy veliká, jak z toho uměleckého hlediska, tak i z toho materiálního, bych řekl.
Skočím vám do řeči, jméno Úprka se tady objeví ještě jednou
interiéru. Když se podíváme za tu sochu Panny Marie, tak tam je takový trošku potemnělý obraz korunování Panny Marie a ten je zase z ruky a štětce Joži Úprky.
Takže to jsme v secesi.
Ano, ano.
Vůbec celý ten chrám je teda v secesním
stylu? Je to kombinace secese a takových jakýchsi vzdušných prostor moderních, proto je asi obdivován, proto je asi sympatičtější, protože není sevřený těmi různými, možná někdy zbytečnými doplňky a ozdobami. A cítíme se tady jako doma.
Na to se zeptám ještě pana faráře Vladimíra Šmita, jestli takové odezvy má třeba i od veřejnosti, od věřících k tomu prostoru.
Co na to říká jako lidé, když sem přijdou? Hmm. Tak samozřejmě líbí se jim tady, protože ten kostel je světlý, je vzdušný a obecně se říká, že je to nejkrásnější kostel v Ostravě. Možná ještě kostel v Přívozu je podobně takhle hodnocený.
Pochvalte se to.
Ale myslím si, že ten náš Mariánský hrad je opravdu moc hezký. Často se srovnává s katedrálou, ta samozřejmě dnes vypadá jak ze škatulky, protože prošla generální opravou, ale ten styl našeho kostela je jiný. V čem je ten podstatný rozdíl? Tak v tom, že tady se na výzdobě podíleli moravští umělci, kdežto ostravskou katedrálu stavili němečtí obyvatele Ostravy, tam možná i z toho důvodu, že je tady kus moravského citu, tak ten kostel je nám blízký.
Říká pan farář Vladimír Šmit a jáhna Jana Breníka se ještě zeptám na další ta jména. My jsme zmiňovali Úprky, sochaře, malíře. Co dále?
A jestli se mám všimnout ještě jednoho významného díla, tak je to obraz, který znázorňuje souboj archanděla Michaela s ďáblem a ten namaloval Luděk Marolč. Jistě to jméno je velmi známé. Je tady trošku rozpor. Historické materiály některé tvrdí, že ten obraz je originálem. Kunsthistorici tvrdí, že je to kopie originálu Quina Reniho, italského malíře. Nicméně ta kopie, pokud je to kopie, je velmi zdařilá, velmi vypovídající a je to druhý takový kus umělecký, na který můžeme být docela hrdí.
Když jsme zmiňovali ta slavná jména, já si z těch svých studií pamatuju ještě jedno, respektive dvě. Patronem kostela byl arcivévoda, rakouský arcivévoda, František Ferdinand.
František Ferdinand Este, který přijal protektorát nad tímto kostelem, prapůvodně tedy nad spolkem pro stavbu kostela, a také dal ten první vklad spolku, tehdejších 100 korun. Zdá se to směšná částka, ale tenkrát se za to dalo pořídit 4 000 cihel.
To je pěkné, od arcivévody přišla 100 koruna a základ pro tu stavbu byl kolik?
4 000 cihel.
Víme, z kolika cihel vůbec je kostel postaven, nebo nějaké ty technické údaje?
Netroufnu si tvrdit, z kolika cihel je postavený. Dneska bych odhadoval, kdyby někdo stavil garáž z cihel, tak by mu ty 4 000 na to asi stačily.
A to druhé jméno, které jsem si zapamatovala, bylo ostravsko-opavského biskupa pana Lobkovice, který tady dělal faráře.
1984 až 1990. Ještě je tu dost pamětníků té doby a samozřejmě i otec biskup rád vzpomíná na svoje působení v Mariánských horách, rád se sem vrací, když má tu příležitost, a ještě je tady hodně lidí, s kterými si rozumí, s kterými se pozná, a má také zásluhu na tom, že se proměnil i presbytář tohoto kostela v duchu závěrů druhého vatikánského koncilu v roce 1986 za přispění pana architekta Vrby.
V poslední magazínové reportáži budeme mluvit třeba o pozoruhodné stropní konstrukci chrámu a taky unikátním kladkostroji nad kostelní křtitelnicí, tak podrobnosti uslyšíte už za chviličku.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
S katolickým kostelem Panny Marie Královny v ostravských Mariánských horách je spojeno mnoho slavných jmen. My jsme zmiňovali české a moravské umělce, kteří stojí za výzdobou secesního interiéru chrámu. Padlo taky jméno ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkovice, který býval mariánsko-horským farářem. K jeho jménu se vztahuje i jeden z pozoruhodných obrazů, jak to reportérce Petře Štrimplové pověděl farář Vladimír Šmit a jáhen Jan Breník, který kostelem provází.
Další ale počin biskupa Lobkovice bych chtěl upozornit, ten obraz, který visí na stěně proti zakristii v presbytáři.
Jdeme
a to
podívat.
Je obraz Božského srdce Páně. A ten namalovala také moravská malířka Zdeňka Vorlová-Vlčková a původně byl osazen stejně jako z jejího štětce obraz svaté Barbory a svatého Prokopa v těch bočních oltářích. Ale nějakým způsobem se znelíbil rozhodujícím farníkům té doby, tak ty obrazy v těch bočních oltářích byly nahrazeny potom díly Klementa Parolka. Ty jsou takové trošku temnější, takové jakoby ponořejší. Ten obraz je takový veselější, plný života.
Já k němu jistý komentář mám, jenom jsem chtěla říci, že v podstatě lze návštěvu kostela brát i jako pozvánku do takové minigalerie, protože když už jsme tolik těch jmen moravských umělců zmínili, určitě to stojí za to, ale pane faráři, když se vrátíme k tomu obrazu zmiňované paní malířky, ona tam zobrazila ty kroje, popíšeme to, stojí vlastně Ježíš obklopený sedícím davem a v podstatě všichni ti lidé mají na sobě nějaký typ moravského kroje, nebo víme přesně jaký?
To si netroufám říct, si možná nějaký znalec moravského folkloru by to dokázal určit. Mně se na tom obrazu líbí to, že ten dav tvoří děti. Že Ježíš je obklopen dětmi, jak čteme na několika místech v Evangeliu, že je rád brával do náručí, kladl na ně ruce, žehnal jim. Ten obraz to možná chce zdůraznit, tu Ježíšovu blízkost s dětem, a že jsou v těch moravských krojích. To je možná pozvánka pro děti z celé Moravy, aby věděli, že Pán Ježíš je rád mezi nimi.
Já mám soukromý titul pro ten obraz. Samozřejmě nemůžu pominout Božské srdce Páně, pochopitelně to tam je zvýrazněno, ale já mám takovou kombinaci, titul Božské srdce Páně volá Nechte maličkých přijít ke mně.
Nezbývá, než přijít sem a zažít si to na vlastní kůži.
Co je ještě zajímavé, ale to už z technického hlediska, je klenba toho kostela. Ta je nesena 5 železobetonovými žebry a je dřevěné bednění lita z betonu. Jenom z betonu, bez jakéhokoliv dalšího kousku železa. Ten beton je 16 cm silný a konstruovala tu klembu rakouská firma a říká se jí odborně Monierova deska.
Monierova deska.
Bohužel je na celé dílce 68 metrů bez jediné dilatační spáry, takže při změnách teplot a nějakém tom terénním pohybu se stalo, že tu a tam praskla. Nicméně zhruba před 10 lety tady byl dělaný statický průzkum a není problém. Není žádná obava z toho statického hlediska, že by někde kousek té klemby spadl dolů.
Připomeňme, kdy se ten kostel stavěl?
Stavěl se v letech 1905 až 1908.
Takže tehdy bylo už jakoby běžné tyto stavby tohoto typu s tím betonem budovat?
Tato klemba bych řekl, že je úplně zvláštností,
výjimečná,
že ji jako na mnoha místech v naší zemi nenajdeme.
Možná ještě tady významný soubor těch lustrů od pana Kotěry.
Ano, to je architekt Jan Kotěra. A on navrhl všechna ta svítidla, ty lustry, i ty boční svítidla na sloupech. A
pod tím největším stojíme.
Tadyhle ta technická vychytávka a to je kladkostroj nad křtitelnicí.
Pojďte mě to ukázat, tak kladkostroj nad křtitelnicí společně prozkoumáme.
Stepané mědi.
Přiznám se, vidím něco takového poprvé.
A tak to jednoduše se otvírá. Ten kladkostroj si pěkně pomáhá, tady se vám otevře křtitelnice a pak se to po křtu zase jednoduše zavře.
Troufám si říct, že nikde jinde, minimálně v Ostravě, takový kladkostroj není.
Ne.
V kraji?
Nevím, kde bych takový kladkostroj hledal. Můžu říct, že když jsou noci kostelů, tak většina lidí, kteří do tohoto kostela přijdou, tak se zastavuje právě tady o té křtitelnice.
Magazín Křížem krajem končí pro dnešek. Do kostela v Mariánských horách vás pozvala Petra Štrimplová. Doplním, že zajímavosti, které vám třeba v magazínu Křížem krajem unikly, nebo fotografie z místa, kde naši reportéři natáčejí, najdete také na internetových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. Televizní studio Ostrava začalo ve skromných podmínkách vysílat na Silvestra v roce 1955. Od té doby nabídlo divákům už přes 145 tisíc pořadů. Do své 60-leté historie teď nechává nejstarší regionální studio České televize nahlédnout i prostřednictvím velké výstavy a ta je nazvaná Od televize k televizi. Do Vítkovického gongu se na ní vypravíme se středečním nebo ve středečním vydání magazínu Křížem krajem. Ten chystá Dagmar Misařová a poslouchat můžete zítra po 9. hodině.